Gerizpe on batean gaurkoan argia aztekaria hartu eta bertan dakarren gai batzuk irakurri ditzakegu. Agian proposamen bat izango daiteke ostegun honetarako eta ostegunetan Ibaizabal magazinean Bilbo Hiria Irratian hori egiten dugu. Argia aztekariak dakarrenaren inguruan berba egin eta horretarako bidelagun izaten dugu astero Peru Iparragirre telefonoaren bestaldean daukagoia prest, azken txampa honetan ere, gu laster ere ba, oporrak hartuko ditugu. Eta eguerdion, Peru?
Kaixo, eguerdion.
Bueno, esan bezala, dagoeneko badugu aztekaria eskutartean, azalaria erreparatu, eta bueno, ba, urte osoan ospatzen ari den UEU-ren 50. urte urrenare hartu duzue gai nagusi, reportai mamitsua ere dakar barruan, eta azalera eraman duzue.
Bai, hori da. Miguel Ángel Elustondok landu du gaia, izan ere, hori, UEU, Udako Euskal Unibertsitateak 50 urte betetzen dituelako, ez? Eta, bueno, apur bat, ba, UEU-koz nari Kepa Sarasola eta idazkari nagusian Sarasuarekin itzeginez. Miguel Ángelek osatu nolabait UEU-ren ibilbidearen errepaso bat egin du, sorreratik bertatik, eta aipatzen da nola, ba, sorreran bertan Carlos Santamariak egin zuen bereizketa Euskal Herriko Unibertsitatea eta Euskal Unibertsitatearen arteko manolait bereizketa hori
ezberdintasun hori.
Hori da. Egun mantentzen den eta ba, Euskal Unibertsitatearen ba, beharra oraindik badagoen eta nola UEUk Euskal Unibertsitatea sortzera bidean oraindik lana egiten duen eta horretan jarraitzen duen aprobatei ideia hori ere mai gaineratzen dute reportaje honetan.
Ba, interesgarria, ba, benaunaldi berrientzako ere, bueno, ba, sorrera ezagutzeko, ez, UEU-ren sorrera eta ze lan egin duen, ez, eta zergaitik oraindik ere bere sentzua daukan.
Hori da, bai, batez ere, bagian EH-un bertan izan duen eragina batetik, eta, eta bestetik ere aurrera begira, ez, ze leku izan dezakeen, edo, bueno, ze garrantzia daukan, ba, euskerazko titulazioa, erabat euskara komunikazio hizkuntza edukiko duen unibertsitate baten ba, beharra eta ze forma hartu ezaken etorkizunean. Ez, aplikate horretan ari dela UEU ere sakuntzen.
Bueno, uno honetan udako ikastaretan burubelarri dabiltza, baina bueno, azken urteetan ere izan dezakegu udako Euskal Unibertsitatea ez dela bakarrik udara udako tarte honetara, ez? Dedikatzen, hau da, urte osoko lana egiten duela UEUk ere, ez? Hori ere ondo azaltzen dute erreportaian. Beste gai bati helduko diogu eta oraingo honetan ba bueno, nekasarietzekin ba zer ikusi duen gai baten inguruan idatzi du Jenofak, ez?
Hori da, bai. Bai, ba, bueno, neturbile atalean beti ekologiarekin eta bueno, ba gixako gaiekin etortzen zaizkigu Jenofa eta Peio eta bueno, oraingoan Jenofa berokeri honek ekarri du gai bat, ba bero bai, nola baita, pero honekin oso aproposa dena, eta bera, uraren kudeaketa ba, Frantziako estatuan. Dirudienez, bueno, agerikoa da, lehortea datorrela, eta ure putzuak, eta bueno, urmaiak, eta oso baxu iritsi direla udara, eta orduan, ba, egoera hori nahiko larria dela. Eta Frantziako estatuan, ba, industria bueno, bai, laborantza intensiboak,
bai.
Hori da, agrikultura industrialaren esparruan eta ura asko behar dute eta segira orain eraikitzen horrelako ba, putzu erraldoi batzuk, urazka erraldoiak deitzen dienak hemen, ustez, euri urak biltzeko eta horiek, ba hori ez, laborantza intensibora bideratzeko, baina egiten ere ba lurrazpiko erreserbetatik eta ere ateratzen dute ura hortarako eta orduan ba uzten dituzte erreserba hoiek denentzako edo bueno ba laborari txikiek eta ere erabiltzen dituztenak uri gabe eta horrela elikatzen dituzte ba urazkarraldo hoiek eta bueno ba horren inguruan dagoen gatazka ere nola laborariak ari direne horren aurka batzen eta borroka egiten horren aurka da bueno interesgarria reportajea ba ikusteko azkenean ba, nola privatizatzen den ura ere, eta, ba, bueno.
Eta nekazaritza intentziboak eren, zenbate, gastatzen duen, ez? Horre bada esaldi bat. Ura erreketan egon behar du, ez? Ez eta esolako putxu artifizial horietan. Bueno, ba hortze Neturbilen topatuko dugun gaia eta bueno, elkarrizketa ezberdinak daude, baina oraingo honetan Asier Lopezi eginiko elkarrizketa ekarri duzu, izan ere, ba gure heroiak deituriko liburua plazaratu du, idatzi du, ba, Elkanoren mundu biraren urteurrenaren arira, ba, gai hori hartuta, ez?
Bai, bueno, hori iraian argitaratuko du liburu, argiak argitaratuko du, baina hori, Asier Lopezek, bueno, bai, hartu du liburu bat, Elkanoren mundu bira itzakiatzat hartuta, bai, apur bat bira eman ez azken urteetan, bueno, nagusitu den diskursoari agian, eta gehiago fokua jarriz nola oraindik gaur egun, ez? Ba gure hirietan, herrietan, kaleen izenak eta estatuak eta bueno, leku privilegiatua dituzten, ez? Ba bere garaian, ba kolonialismoarekin, zuzenen esklabotzarekin, zerikusia izan zuten pertsonek. Eta pur bate aztertu du, ez? Simbologia guzti hori zein izan daitekeen, bueno, behintzat egin du horrelako lagin bat ematen du liburuan, ba, zerrendatuz gutxi gora bera, eta kontatuz ba, zintzuk diren, ez, gure plazetan eta kaleetan daudene horiek, eta apur bat kontrastean jarriz nazio artean, azken urteetan, ba, kolonia, dekolonialitatea den inguruan egon den eztabaida, batez ere Black Lives Matter eta mugimendu horretatik abiatuta egon den eztabaida dekolonialaren aurrean, nola ba, Euskal Herrian ez den egon bat ere, bueno, ez, nola ez diren zalantzan jarri agian figura horiek hainbeste, eta, bueno, ba, liburua hortaz itzaiten du, eta elkerrezketa honetan ba, ere, ba, aurrera apen bezala edo, ba, kontatzen dugu, zer lan dugu.
Gure heroiak bereaz irakurtzeko edo plazaratuko da iraian, ez?
Hori da, hori da.
Historiari eta simboloi, ez? Erreparatuko die. Eta bigaren irakurketa bat, ez? Proposatuko dugula, uste dugu, ez? Bueno, gaur eguneko begiradatik, ez?
Bai, bai, batez ere plazaratzeko, bueno, ba, eztabaida bat plazaratzeko, ematen ez den eztabaida bat, ba, beste ikuspuntu kritikoa bat edo plazaratzeko, ba, bai, hori, bai, nagusitu duen nola baiteko, bueno, ba, onarpen aurrean edo. Bai.
Bueno, ba, urtxe ere, ez, beste kaietako bat, aste honetan, argian irakur dezakeguna, gehiago dira, eta esan dugun bezala, ba, egiten duen berosa plaunekin, ba, gerizpe gozo batean irakurtzeko gai gehiago ditu ere, aste honetan. Gure mentze bukatzen dugu urte honetako, ikasturte honetako ibilbidean, etenaldiaren ostean bueltatuko gara eta berriro ere, ba, argiarekin bat egingo dugu, suposatzen dugu Peruko ere, zuek ere etenalditxo bat egingo duzuela, ez?
Bai.
Oso ondo, ba, laster batuko gara berriro ere hemen uinetan. Eskerrik asko.
Horria, zuei.
Agur.
Agur.